My beloved brothers and sisters.
Regalasi na pavko malala. Miagapan reo tunga su ito mnisiona mbe maniratan fa noisatona fa yena mvalpulo msato an fingunan Jesu Christi wa nulmasnyan faran. Fa leo tafarakam na reo ar miagapan reo ampitiavana.
I am grateful.
Fen fankastrano. Fatunga tiam fionambe, you know. Ba tsapa fanitana pana venendant. Sia tsapa o kekukun reitiken and dantras in tump. Tava vugonatan ti fivrinam taina manera nanzotul zoti. Rupianat Jesu Christi antap trisan. Zenano fanikipia vanan. Fa tiaguaz mandakariv. Sia numpoazi. Tots misy ny elanelam-potoana sy ny alavirana noho ny fagagana entin'ny teknolojia moderna. Mivory toy ireny hoe ao anatin'ny trano lehibe iray ireny isika rehetra. Fa ny manandanja kokoa noho ny fivoriantsika miaraka dia ny hoe amin'ny anaran'iza no anaovantsika izany. Nampanantena ny tompo fa na dia maro aza ny mpianany eto an-tany amin'izao fotoana izao. Dia nakaiky antsika tsirairay izy. Hoy izy tamin'ilay andiana mpianatra keliny tamin'ny 5:28 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa naiza naiza no iarahany roa na telo miangona amin'ny anarako dia indro eo afovoany aho. Tahaka izany koa dia eo afovoanareo aho. Mpianany maro dia maro mihoatra noho ny iray na roa no tafavory eto amin'n'ity fionambe ity ary araka nampanantenaina dia eo afovoantsika ny tompo. Noho izy olona nitsangana tamin'ny matsy be voninahitra dia tsy manatrika arabatana any amin'ny toerana rehetra ivorian'ny olo-masina izy fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy dia afaka mahatsapa isika fa miaraka amintsika eto izy androany. Miankina amintsika tsirairay ny toerana sy ny fotoana atsapantsika ny fanekekezan'ny mpamonjy. Nanome izao toko lalana izao izy. Raha ankoatra izany dia lazaiko aminareo marina tokoa ry sakaizako. Avelako aminareo ireny teny ireny mba ho saintsaininareo amponareo miaraka amin'izao didy izay omeko anareo izao dia ny antsonareo ahy dia ny mbola akaiky aho. Manakekeza dia nakaiky anareo aho. Tady afatratra aho dia hitay anareo. Mangata dia azo ianareo. Dondomy dia ho voany ianareo. Mahafantatra olona roa farafahakeliny izay miaino eto ary maniry izany fitahiana izany amin'ny fony izy ireo manontolo. Ezaka mafy izy ireo anakaiky kokoa ny tompo mandritra ity fionambe ity. Samy nanoratra tampoka izy ireo. Niara-tonga tao anatin'ny herinandro iray tao amin'ny boraoko ny taratasin'izy ireo ny talao mba azo io karazana fanampiana io. Samy olona niovafo tato amin'ny fiangonana izy ireo ary efa nahazo fijoroana ho vavolombelona mazava nikasika ny fitiavan'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy zanany ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Fantatra izy ireo fa nanorona ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanambarana mivantana avy amin'Andriamanitra ny mpaminany Joseph Smith ary naverina ireo fanalahidin'ny fisoroana masina. Samy nanana fijoroana vavolombelona izy tsirairay fa ao amin'ny fiangonana ireo fanalahidy amin'izao fotoana izao. Nizary izany fijoroana vavolombelona lehibe izany tampoka izy ireo tao anatin'ny taratasiny. Kanefa samy nalahelo izy ireo.
They both wanted with full heart for me to help them regain the joy.
Ni ba na piko azreo iverana indray ilay fifaliana sy fatsapana otina izay nanana izy ireo fony izy ireo tafiditra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Samy nanao tahotra izy ireo fa raha tsy afaka mahazo tanteraka indray ilay fatsapana fitiavan'ny mpamonjy sy ny fiangonany dia andrendrika ny finoany amin'ny farany ny ireo fahoriana sy fisedrana atrehana. Tsirery izy ireo anatin'ny olany ary tsy vaovao akory ny fisedrana lalovany. Nandritra ny asa fanompony tetỳ an-tany dia nozarain'ny mpamonjy tamintsika ilay fanoharana mikasika ny vo sy ny mpamafy. Ilay vo dia ny tenin'Andriamanitra, ilay mpamafy dia ny tompo. Niangana tamin'ny toetany ny fahavelomanyilay vo sy ny faniriny. Tsaroanareo ny teniny manao hoe raha namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebony ireny satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo ireny ary satria tsy nanapaka dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia namoa. Ny sasany avy zato eny, sasany avy enimpolo eny, ary ny sasany avy telopolo eny. Izay manantsofina, aoka izy hiaino. Averiko indray ilay vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ilay tany dia ny fon'ilay olona mandray ilay vo. Isika rehetra dia manana zavatra betsaka hitovizana amin'ireo olona mahafinaritra ireo izay nanoratra tamiko mba hahazahoana fanampiana sy fahatokiana indray. Efa nisy ny fotoana nambolena vo na ny tenin'Andriamanitra tao am-pontsika rehetra. Ho an'ny sasany dia tamin'ny fahazazana no nanasan'ny ray aman-drentsika antsika mba hataon'ireo izay manana fahefana batisa sy ho raisina ompikambana amin'ny alalan'ireo izay manana ny fahefana. Samy natsapany tsirairay fa tsara ilay vo. Nanatsapa ny fandrombona izany tao antratrantsika mihitsy azy ary niaina fifaliana rehefa toy ny velatra ny fotsika sy ny saitsika. Sika rehetra dia efa nahita ny fisedrana ny finoantsika no reo fitahiana sarobidy ny emotra, ny fanafihana mafy nataon'ireo izay te hamotika ny fanahyntsika, ny fakampanahan' ota ary ny fitiavatena izay nampiena ny ezaka ataontsika, ikolokoloana sy analefahana ny alalin'ny fotsika ara-panahy. Ireo izay malahelo noho ny fahaverezan'ilay fifaliana izay efa eto ampelantanany no sambatra. Ny sasany dia tsy mahita ny fiozongozona ny finoana ao anatin'izy ireo, fetsy Satana. Lazainan'ireo izay irino fadiranovana fa ilay fifaliana izay nisy fotoana tsapan'izy ireo dia retiretin-jaza ihany. Ny afatra an'io dia antsika rehetra dia ny hoe izy fotoana tena tsara ao anatin'ny andro vitsivitsy manaraka, isafidianana ny analefaka ny fotsika ka handraisana sy kolokoloana ilay vo. Ilay vo dia ny tenin'Andriamanitra ary arotsaka ao amintsika rehetra izay miaino sy mijery ary mamaky izay voalaza mandritra nyity feonambe ity izany. Ny hira sy ny lahateny ary ny fijoroana vavolombelona dia efa nomanin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nikatsaka mafy ny hitarihan'ny fanahy masina azy tao anatin'ny fanomanana nataon'izy ireo. Nivavaka nandritra ny fotoana ela kokoa sy tamin'ny mpanatretena kokoa izy ireo rehefa nianakaiky ny andro ny fionambe. Nivavaka izy ireo mba hanana hery hamporosiana anareo, hanao safidy izay hampisy toerana lonaka kokoa ao amin'ny fonareo ahafahan'ny teny soan'Andriamanitra aniry ka avokatra. Raha mihaino miaraka amin'ny fanahy ianareo dia hitany fa hialefaka ny fonareo, hiatanjaka ny finoanareo ary hitombo ny fahafahanareo mitihan'ny tompo. Ny safidinareo hivavaka amin'ny fonareo manontolo dia hanova ny zavatra iainanareo mandritra ireo fivorian'ny fonambe ary mandritra ireo andro sy volana aorian' izany. Efa nanomboka ny maro taminareo. Tany ampiatombohan'ity fivoriana ity dia nanao zavatra nihoatra noho ny fianoana ilay vavaka fotsiny anareo. Nampianareo ny finoanareo ilay fangatahana mba hianoka ilay fitahina no fananana fanahymasina mirotsaka eo amintsika. Rehefa natsofokareo tao amin'ny fangatahanareo mangina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nanakaiky kokoa azy ianareo. Fionambehany ity. Ny fanahymasina ihany no afaka mitondra ireo fitahina izay iriny tompo ho antsika. Noho ny fitiavany antsika dia nampanantena izy fa hotsambantsika hoe ary ninoninona ho tenen'izy ireo noho ny fanentanany fanahymasina dia ho soratra masina, ho sitrapon'ny tompo, ho sain'ny tompo, ho tenin'ny tompo, ho feon'ny tompo, dia ny herin'Andriamanitra ho famonjena. Indro izany no fampanentanany tompo anareo, ô ianareo ry mpanomboko isany, koa mahireza ary aza matahotra, fa izao tompo dia momba anareo ka hijoro eo anilanareo. Ary ianareo dia ho vavolombelona nambara ahy Jesosy Kristy fa izao ny zanak'ilay Andriamanitra velona, fa izao ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Afaka mivavaka sy manampy ny finoanareo ianareo isaky ny misy mpanompon'Andriamanitra iray eto amin'ny polpitra mba ho tanteraka ilay fampanantenana ao amin'ny fotopampianarany fanekem-piavanana fahadimampolo hoe lazaiko aminareo marina tokoa izay voatokako ary irain'ny mpampionona hitory ny teniny fahamarinana ary ny fanahin'ny fahamarinana. Moa mitory izany amin'ny fanahin'ny fahamarinana va izy sa amin'ny fomba hafa? Raha amin'ny fomba hafa dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Akoatr'izany izay mandray ny teniny fahamarinana, moa va izy mandray izany amin'ny fanahin'ny fahamarinana sa amin'ny fomba hafa? Raha amin'ny fomba hafa dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Koa nahoana no tsy hainareo tantarana sy fantarana fa izay mandray ny teny amin'ny alalan'ny fanahin'ny fahamarinana dia mandray izany arak'izay itorian'ny fanahin'ny famarinana. Koa izay mitory sy izay mandray dia mifankahazo ka samy mahazo hery sy miara-mifaly. Afaka mivavaka ianareo rehefa andeha hira ny amboara-peo. Ny mpitarika ny amboara-peo sy ny mpitendry eo ka reo mpikambanao amin'ny amboara-peo dia efa nivavaka sy nanao famerenana ny araka tamin'ny vavaka tao am-pon'izy ireo ary tamin'ny mpinoana fa ny feokira sy ny tonokira dia nalefaka ny fo sy ampitombony herina izy ireo mba hanorenana ny finoanany hafa. Anao fampisehoana ho an'ny tompo izy ireo, toy ireny hoe eo anoloana izy ireo, sady mahafantatra fa tena maheno azy ireo ny raintsika ny an-danitra, toy ny fahenoan'ny vavaka manokana ataon'izy ireo. Niara-niasa tamin'ympitiavana izy ireo mba hanatanterahana ilay fampanantenana nataon'ny mpamonjy tamin'ny Emasmify hoe fa finaritra amin'ny irany fo ny fanahiko. Eny, ny irany marina dia vavaka ho ahy ary ho valiana amin'ny fitahiana eo ambony lohana izy izany. Raha toy ianareo ka tsy mihaino fotsiny fa mivavaka koa rehefa miry izy ireo, dia ho valiana ny vavaka ataonareo sy ny vavaka ataon'izy ireo miaraka amin'ny fitahiana arotsaka eo ambony lohanareo sy eo amin'ny lohan'izy ireo koa. Atsapa fitahiana anareo dia ny fitiavan'ny mpamonjy sy ny fangatoavana. Rehetra izay mirotsaka ao anatin'izany fidirana izany dia atsapa ny fitombony fitiavan'izy ireo azy. Mety hisafidy ny vavaka ianareo rehefa iny eo an-dalam-pamaranana ny hafany iny ny mpandahateny iray. Ivavaka ao am-pony amin'ny ray any an-danitra izy mba hanomezan'ny fanahy masina azy ary teny fijoroany vavolombelona izay ampamelombelona ny fon'ny mpiaino sy ampitombo ny fanantenany ary ny fahavononany atsiaro mandrakariva ny mpamonjy sy tandro ny ireo didy izay nomeny antsika. Tsy ho fitanisana ilay afatra ny fijoroana ho vavolombelona fa ho fanamafisana ny fahamarinana sasany izay azo ny fanahientina ao am-pony ireo izay hivavaka mba hahazo fanampiana sy toro lalana avy any an-danitra ary mba hanana ny fitiavana madio an'i Kristy. Fijoroana vavolombelona marina no omena n'ireo mpandahateny. Mety ho fohy ny tenin'izy ireo sainga hoentina amponin'ilay mpiaino manetry teny izany izay tonga tato amin'ny fionambe noho izy te handray ny teny soan'Andriamanitra. Fantatro tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainako ny zavatra azon'ny finoan'ny olona tsara tao mba hamoahana teny avy amin'ny fanahy any amin'ny fiafaran'ny lahateny iray. Mihoatra ny ray mandeha nolazan'ny olona tamiko tao ny joko vavolombelona hoe ahoana no nahafantaranao ny zavatra tena nylaiko? Hoeno, ny anatra tsy ho gaga aho rehefa tsy afaka mahatadidy izay teny nolazaiko. Nanambara ireo teny vavolombelona aho saingy teo ny tompo nanome azy ireo tamin'iny fotoana iny. Ilay fampanantenana hoe ny tompo dia hanome antsika teny amin'ny fotoana ilantsika izany dia miatra indrindraindrindra amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Eny, ho tsara ireo fijoroana ho vavolombelona zaraina mandrehitra ity fionambe ity. Atsapa ho akaiky kokoa ny tompo ianareo. Tsampanareo fa tonga ao amin'ny fotoana izay hamaranako ny afatra izay nyezahako nampitaina amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona mba nyfahamarinana. Ny vavaka taonareo dia hanampy ahazo ireo teny ho an'ny fijoroana vavolombelona izay mety hanampy olona iray mitady mafy ny valin'ny fanontaniana. Apetrako aminareo ny fijoroko vavolombelona azo antoko fa ny raintsika any an-danitra ilay Elohima lehibe dia ti sy mahafantatra antsika isika tsirairay avy. Teo ambany fitarihany i Jehovah zanany no ilay mpahary. Mijoro vavolombelonao fa i Jesosy avy any Nazareta no nateraka ho zanak'Andriamanitra. Nanasitrana ny marary izy, nampahiratra ny jamba ary nanangana ny maty. Nanonitra ny sarany fahotanyny zanaky ny ray any an-danitra rehetra teraka teto an-tany izy. Nanapaka ny famatoran'ny fahafatesana ho an'ny rehetra izy rehefa nitsangana avy tao am-pasana ny alahadin'ny paska voalohany. Velona izy amin'izao fotoan'izao ilay Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty sy be voninahitra. Ity no hoan'ny fiangonana marina ary izy no fehizory indrindran'izany. Mpaminany no an'izao tontolo izao i Thomas Esmonson. Miteny ho an'ny tompo ireo mpaminany sy apôstôly horenareo andray fitenenana mandrehitra ity fionambe ity. Mpanompony izy ireo nahazo lalana mba hanao asa ho azy. Mitarika ireo mpanompony maneran'izao tontolo izao izy, fantatra izany ary joroko vavolombelona amin'ny anarana izany dia i Jesosy Kristy. Amen.